ሁለቱም አዳለት ማዴ ቋንቋ ትግርኛ ዘ ሰራዊት ምክልኻል ዘንዳዘ ይህ ስርዓት ንወጋበ አጊቱ ወዝብል ንሰማዓለና እዝዱ ዝምባበ ባዕሉ ዝመረፆ ሓድሽ ስርዓት ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ለውጡ ዳ እምበር ናይ ሰባት ኣይኮነን ዘድልዮ ምክንያቱ 37 ዓመት መሪሕዋ ሕጂኻ ከም ዘለዎ እንድሕር ዳ ቀፂዱሲ እንታይ ዳሉት ለውጢ ስለዚ እቲ ምክልኻል ጀሚርዎ ከብቅዕ ነቲ ስርዓት ኣልዩ ሓድሽ ስርዓት ክተክል ዶ ኣይመሓሸን እዝቢ ዝምባበ እውን ሰላም ዴሞክራሲ ልምዓት ነፃ ምርጫ ዳሉ ዘድልዮ ዘሎ እምበር ናይ ሰባት ናይ ውልቀ ሰባት ምቅያር ኣይኮነን ንረዳያ ካብ ኮለራዶ
ሰላም ዘ ትማልን ዓብድራሕማን ሓደ ካልኣይ ካብ መቐለ ኢትዮጵያ ንምፅኹም ብዛዕባ ናይ ዚምባብዌ ዓብድራሕማን እዚ ኣብ ኤርትራ ከመካ ህዝቢ ዘፅፍ ዘሎ ዲክታተራዊ ስርዓትስ ከምዚ ናይ ኡጋንዳ ልካ ናይ ኡጋንዳ ከም ኣብነት ተምፆ ኡጋንዳ ኮ ክንደ ኤርትራውያን ኢምፖርት ኤክስፖርት ዝገብርሉ ነጋዶ ኤርትራውያን ኣብ መሬቶም ምንባር ተኸልዮም ዝነብርሉ ዘለዎ ዓዲ ዲሞክራሲ ዩጋንዳ። ስለዚ ኣብ ሃገሮም ዝቕመጡ ከምዞም ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ከምኡ ምንፅሑ መዛርቡ የቐኒየሉ ተወልዳሃይሉ ካልስ
ንኩልኩም ኣብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፍልና ከነቕርበልኩም ኢና ርእቶታትኩም ንሰብ ዘይዘልፍ ኣብ ሓሳባት ጥራሕ ዘተኮረ ክኸውን እውን ንላበወኩም